Απευθείας και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Γιάννης Ράνιος. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ωραία τα λέει και... ο Γιώργος, 50% ΠΑΟΚ, 30% ΙΑΕΚ, 20% Ολυμπιακός.
Εννοείται, εννοείται.
Επρέπει να το πει διαφορετικά όμως. Επρέπει να το πει διαφορετικά. Ότι 50%, αλλά έβαζε λιγότερο της ΑΕΚ, όχι. 50% ο νικητής του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γιατί όποιος κερδίσει την Κυριακή θα έχει ελπίδες για να κάνει κάτι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Το ναι. Είναι ο μακρινό σενάριο. Αλλά με ισοπαλία το παίρνει και η ΑΕΚ και με νίκη με του Παναθηναϊκού για πες.
Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι βλέπουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Και όχι μόνο στην κορυφή, αλλά και στην ουρά. Δεν ξέρει ποιο θα πέσει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το ότι η ΑΕΚ είναι το αδιαφιλονίκη και το φαβορί και δεν το λένε μόνο οι στοιχηματικές, το λέει και η κοινή λογική. Αλλά υπάρχει ένα πολύ ακραίο σενάριο. Αυτό που έτσι βλέπαμε και τις προηγούμενες μέρες με την τριπλή ισοβαθμία.
Ναι,
θα μου πει πρέπει να γίνουν μαγικά πράγματα. Γιατί ποιος περίμενε η ΑΕΚ να μην κερδίσει έναν Παναθηναϊκό. Δηλαδή, σκέψτε το σενάριο, το φέρουμε λίγο πίσω πριν την ενέρθουν αγώνα και σου έλεγα ότι ξέρεις κάτι, η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παίζει με 10 παίκτες από το 35 και θα πανηγυρίζει.
Το πιο φοβερό, είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια. Θα το πω προσεκτικά, έχουν περισσότερο ίσως λογική βάση με κάτι που θεωρητικά είναι απίθανο να συμβεί, δηλαδή να κάνει δύο ήττες η ΑΕΚ στο τέλος της σεζόν. Το λέω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν το σενάριο να κερδίσει η ΑΕΚ κανονικά τον Παναθηναϊκό, που είναι και το φαβορί εδώ που τα λέμε, για να το κερδίσει, και ο νικητής του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα με δύο νίκες στο τέλος και η ΑΕΚ να κάνει δύο ήττες στο τέλος. Γιατί στηρίζονται σε αυτό, ότι θα παίξει με άμεσους ανταγωνιστές η ΑΕΚ, με αυτή την έννοια, ότι θα έχει τα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια. Παναλαμβάνω ότι σενάρια είναι όλα αυτά, να τα συζητάμε, να τα λέμε, ναι, υπαρκτά. Και εγώ λέω πρώτος ότι μας έδειξαν τα μάτια της Κυριακής πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες, αλλά από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί. Δηλαδή, θα πρόκειται περί ποδοσφαιρικής αυτοκτονίας. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός πώς είναι πλέον μετά από αυτήν την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Εγώ επιμένω, πάω ξέρεις πολλές φορές και κόντρα στο ρεύμα. Που λέει ο κόσμος να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος κτλ. Εγώ από πλευράς απόδοσης, παικτικά καθαρά, ο Ολυμπιακός ήταν μια χαρά την Κυριακή, μέχρι και το γκολ που τρώει το 3-1. Και το 2-1, εγώ το καταλαβαίνω, θα σου βγει και μια φάση, θα κάνεις ένα λάθος, μπορεί να συμβεί. Και αμέσως μετά βγάζει και τη μεγάλη ευκαιρία της εκείνη. Απλά δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο να χάνεις τόσες ευκαιρίες και δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο να τρως τόσο εύκολα γκολ. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να λέμε ότι επειδή έχασε 3-1 από τον ΠΑΟΚ έκανε και το χειρότερο παιχνίδι, υπάρχει απόσταση. Τώρα θα πρέπει να φύγουν κάποιοι ή όχι, ναι, προφανώς αυτά θα κρυθούν στο τέλος σεζόν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν ξέρω πέρα.
Νομίζω τα είπες όλα. Και για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα για το απρόβλεπτο της υπόθεσης και πριν τον αγώνα, αν και συχηματικά στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου αποφεύγω γενικά για τα play-off 1-4 να μιλάω. Δεν σου κρύβω ότι έβλεπα τον Ολυμπιακό να έχει ελαφρύ προβάδισμα να φύγει με τη νίκη από την Τούμπα. Και επίσης, παρακολουθώντας και το παιχνίδι στο 1-1, λες ότι κάτι γίνεται ο Ολυμπιακός. Έχει μπει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση του αγώνα και τελικά κουβά. Έτσι, να το πούμε λίγο διαφορετικά.
Ναι, έτσι, γιατί είναι αυτές οι λεπτές ισορροπίες.
Ναι, όλα αυτά δείχνουν ακριβώς ότι οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πούμε για τις επόμενες 10 μέρες το παραμικρό όσον αφορά μεταγραφικούς σχεδιασμούς, ονόματα, De Frey που ξαναπαίζει ειδικά σε Ιταλικά μέσα.
Το καλοκαίρι, ναι,
ναι, θα το δούμε μετά όλο αυτό το κομμάτι που θα γίνει μια επανεξιολόγηση γιατί όλοι βρίσκονται υποκρίση και θα δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Ακόμα και οι υπολογισμοί, το τι γίνεται εάν έρθει τρίτος, εάν έρθει δεύτερος, τι γίνεται με το δεύτερο προβληματικό του Europa, ποιος, ακόμα νομίζω είναι λίγο ασαφή όλο αυτό το στοιχείο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στη χθεσινή προπόνηση, παύλα από θεραπεία που είχαν οι παίκτες, δεν ήταν και το καλύτερο κλίμα. Είναι λογικό γιατί υπήρχε στεναχώρια, υπήρχε κατήφια, υπήρχε απογοήτευση από τα όσα προηγήθηκαν. Ο Τσικίνιο να τα βάζει και μετά με τον εαυτό του κυρίως για την ατυχία, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει. Σε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια που έκανε φέτος με τον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο, ο οποίος γενικά δεν θυμίζει τον Τσικίνιο της περσινής και προπέρσινης περίοδου, αλλά ήταν αρκετά ωφέλιμος όσο μπορούσε, αρκετά χρήσιμος για την ομάδα. Σήμερα υπάρχει το κλασικό ρεπό και από αύριο η προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς ακόμα να πεις κάτι, δεν έχει δείξει κάτι. Σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα που πριν καν δείξει όλοι υπολογίζαμε ότι θα πάει με συνταγή λεωφόρου στην Τούμπα. Τώρα εδώ ίσως τα δεδομένα αλλάξουν. Δηλαδή, εγώ
και Γιάννη, για πες μου την άποψη σου, γιατί ακόμη προφανώς δεν υπάρχει ένδειξη, αλλά τι θα μπορούσε να αλλάξει με τη Λίμπαρ.
Πρώτα απ' όλα την περίπτωση Ορτέγκα στο αριστερό άκρο.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε για το 3 εξαμαρτήν, τι γίνεται
ναι.
όταν έχει τον Ζίφκοβιτς απέναντί σου. Κρατούμενο ένα. Να μην ξεχάσω να πω ότι άπαντες παρόντες, απλά θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του Τζολάκη για το πρόβλημα που έχει στο πόδι, με τις έως τώρα ενδείξεις να δείχνουν ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Έτσι, μόνο αυτό υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό. Από εκεί και πέρα τώρα, προσωπικά εικάζω ότι θα έχει πάρει το μάθημα του και ο Μεντιλίμπαρ, κυρίως ο Μεντιλίμπαρ και βεβαίως ο Ορτέγκα. Οπότε δεν αποκλείω την περίπτωση Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και επίσης περιμένω αλλαγή στην τριάδα των μεσοεπιθετικών, δηλαδή πίσω από τον Ελκαμπή. Στη δική μου ματιά θέλω να δω ό,τι μπορούμε να μάθουμε, εν πάση περιπτώσει, ή να καταλάβουμε μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή ότι ο Ολυμπιακός έχει τουλάχιστον δύο αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Τούμπα.
Στους τρεις.
Στην τριάδα να δεις κάτι διαφορετικό. Ναι. Να δεις,
δηλαδή να μην
δεις το Ροντινέ, για παράδειγμα.
Ένας είναι αυτός, αλλά ο δεύτερος, εγώ το καταλαβαίνω και λογικό είναι αυτό που λες. Αλλά να βγάλει ποιον, τον, να αφήσει έξω τον Τσικίνιο, αποκλείεται γιατί πάει καλά τώρα.
Όχι,
να αφήσει έξω τον Μάρτινς.
Δύο αλλαγές, η μία να είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Α, οκ, εντάξει.
Αυτό εννοώ.
Ναι, okay.
Οπότε γι' αυτό λέω περιμένω τουλάχιστον δύο αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα. Έτσι, την Τούμπα.
Στη μεσαία γραμμή, γιατί έχει γίνει επίσης κουβέντα πλέον για τον
Γκαρθία.
Ναι. Εκεί θα έβλεπες κάτι.
Γιατί να μην διεκδικήσει θέση ο Σιπιώνη, για παράδειγμα. Γιατί να μην διεκδικήσει θέση ο Μουζακίτης. Όμως είναι ξεκάθαρη η λογική του, παιδί Λιμπά. Συμφωνείς, διαφωνείς, αυτή είναι η λογική του. Πάει με ανθρώπους, με παίχτες που τους ξέρει, τον ξέρουν και θα δώσουν κάτι παραπάνω. Εννοείται ότι θα έβλεπα αλλαγή, αλλά νομίζω ότι οι δύο βασικές προτεραιότητες είναι περισσότερο να επανεξετάσει τις επιλογές του στο αριστερό άκρο της άμυνας και ενδεχομένως στον δεξί εξτρέμ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις αλχημίες, τις αλλαγές και τις μετατοπίες που ενδεχομένως να έχουμε. Πάντως, να σου πω κάτι, και το συζητάγαμε και εκτός αέρα αυτό πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟ και να το πούμε και στον κόσμο. Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει ξαναδοκιμάσει ποτέ το σχήμα που είχε κάνει πέρυσι στην Τούμπα, στην κανονική διάρκεια, όταν ο Ολυμπιακός είχε περάσει την Νικηφόρα, με τον Τσικίνιο δεξί εξτρέμ που μας είχε ξενήσει όλους και είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.
Με τον Κοστόλα τότε αποκάλυψε πίσω τον Ελκάδη.
Το θυμάσαι ακριβώς. Ναι, ήταν διπλός ο ρόλος σου αφενός.
Γιατί νομίζω ότι ο Τσικίνιο τον τελευταίο καιρό που έπαιξε 2-3 φορές, όσες φορές τον έβαλε για να παίξει το Ταρέμι, δεν έβγαινε, δεν του βγαίνε. Και γιατί ήθελε, από τη στιγμή που το άλλαξε το σχηματισμό, ήθελε αυτή την πίεση που είχε στην Τούμπα. Γιατί δεν μπορεί να την κάνει με τον Ταρέμι. Εγώ αυτό νομίζω ότι έκανε με τη Λίμπαρ και στα δύο παιχνίδια. Το πρόβλημα είναι ότι του βγαίνει ακόμη ο Ποντένς. Κινήθηκε λίγο στην Τούμπα, αλλά δεν ξέρω από αρχή πώς μπορεί να είναι.
Σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπαμε ότι τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν, όχι ότι σταματούν ή θα σταματήσουν καθόλου. Κυρίως με τον Τεφράι, μια περίπτωση που προσωπικά τη θεωρώ εξαιρετικά δύσκολη, αν κρίνω και το ότι βγαίνει από το περιβάλλον του παίχτη, να φύγει από την Ιταλία σε πρώτη φάση. Να πούμε ότι αρκετός κόσμος αποχαιρέτησε χθες τον Στάθη Γαβάκη. Τον είχαμε γνωρίσει αρκετοί και εσύ φυσικά, που έφυγε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 87 ετών. Η φωνή του Ολυμπιακού, δηλαδή, και ως φίλαθλοι και ως δημοσιογράφοι, έχουμε να θυμόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο το τι και το πώς. Ένας προσιτός και στους νέους άνθρωπους, γιατί στο ξεκίνημα της καριέρας σου πάντα έχει να εκλατάς ποιοι είναι δίπλα σου και ποιοι είναι απέναντί σου. Και ήταν πάντα δίπλα στα νέα παιδιά με έναν ωραίο τρόπο. Αρκετός κόσμος και από την οικογένεια του Ολυμπιακού τον αποχαιρέτησαν. Τι άλλο. Και κοιτάζω έτσι κάποιες σκόρπιες αναφορές.
Για να πάμε, ναι, γιατί πιεζόμαστε λίγο.
Ναι, μόνο αυτό. Για το τι μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό είπα λίγο ασαφές στο περιβάλλον. Εάν πάει η Europa, εάν πάει σε προκριματικούς γύρους, τι γίνεται και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα και τα πλασαρίσματα των ομάδων.
Έχουμε και εκεί να δούμε λίγο. Έχουμε. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.